choir just sang,
ក្រុមចម្រៀងទៅតែច្រៀងបទ This is my beloved son. យើងសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ក្រុមចម្រៀងអបអរសាទរចំពោះដូតន្ត្រីដ៏ពិរោះដែលគេបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកនេះហើយនឹងអរអ្នកទាំងឡាយដែលមានប្រសាសន៍មកកាន់យើងក្នុងសម័យប្រជុំនៃសន្និសីទនេះបន្ទាប់ពីការនិយាយរបស់ខ្ញុំសម័យប្រជុំនេះនឹងបញ្ចប់ដោយក្រុមចម្រៀងច្រៀងបទ We thank thee O God for a prophet នៅកាទីឋានបាត់នឹងធ្វើដោយ Elder Donald L. Hallstrom វគ្គចុងក្រោយបញ្ចប់គឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង2ថ្ងៃរសៀលនេះបងប្អូនប្រុសស្រីខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំមានចិត្តរៀបសារចំពោះការទទួលខុសត្រូវដើម្បីនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះឱកាសដើម្បីធ្វើដូច្នេះចាប់តាំងពីយើងបានជួបជុំគ្នាមកសន្និសីទពី6កន្លងមួយខែមកកន្លងមកនេះមានសញ្ញាជាបន្តបន្តបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃពិភពលោកនេះមិនដូចជាអ្វីដែលយើងចង់បានជានិច្ចឡើយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានធ្លាក់ចុះកាលពី6ខែមុនហាក់ដូចជាកំពុងតែបង្កើនការធ្លាក់ចុះចំពោះខ្ញុំកាលបន្តបន្តរហូតដល់ទប់ទល់ទៅពេលនេះរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយជាងនេះទៅទៀតគ្រឹះខាងសីលធម៌និងសង្គមបានបន្តធ្លាក់ចុះខណៈដែលអ្នកព្យាយាមការពារគ្រឹះនឹងត្រូវបានការសើចចំអកមានពេលខ្លះក៏ទទួលនៅការទាស់ប្រឆាំងនិងការបៀតបៀនផងដែរសង្គ្រាមគ្រោះធម្មជាតិនិងរឿងអកុសលផ្ទាល់ខ្លួននានាបានបន្តកើតមានឡើងវាងាយស្រួលកើតមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់ជំនឿទៅលើអនាគតឬការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងណាបើសិនជាយើងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគិតតែអំពីរឿងវឹកវរក្នុងពិភពលោកនេះនិងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងបង្វែរគំនិតរបស់យើងអរិយាប័ត្ររបស់យើងចេញឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហានានានៅជុំវិញយើងហើយជំនួសមកវិញដោយការយកចិត្តទុកដាក់លើពរជ័យរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រនេះសាវកពលបានប្រកាសថាព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណនិងអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញគ្មានយើងណាម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ជីវិតនេះដោយមិនជួបប្រទះនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គនានានោះឡើយហើយពេលខ្លះមានទាំងសោកនាដកម្មនិងរឿងអកុសលទៀតផងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងផ្នែកដ៏ធំមួយគឺយើងរស់នៅក្នុងដើម្បីរៀននិងរីកចម្រើននិងប្រព្រឹត្តការនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងនឹងទទួលទុក្ខរងទុក្ខសោកសង្រេងនឹងការប្រយុទ្ធចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវបានប្រាប់ថាលោកអាដាមធ្លាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកហើយមានមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគេមានសេចក្តីអំណរតើយើងអាចទទួលសេចក្តីអំណរក្នុងជីវិតដោយរបៀបណាទោះជាយើងត្រូវប្រឈមមុខនៅរឿងជាច្រើនក្តីជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងថាដូច្នេះហើយចូលសង្ឃឹមឡើងហើយចូលកោតកុំខ្លាចឡើយត្បិតយើងជាព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកហើយនឹងឈរនៅក្បែរអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនាចក្រក្នុងគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រានៅពេលពេញកំណត់នេះគឺពោពេញដោយបទពិសោធន៍ពួកអ្នកដែលជួបនឹងបញ្ហានិងពួកអ្នកបន្តមានភក្តីភាពនិងភាពរីករាយផងដែរដល់ពេលពួកគេធ្វើឲ្យដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងទៅជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននោះនេះគឺជាអរិយប័ត្រមួយដែលនឹងទាញយើងឲ្យផុតពីបញ្ហានានានិងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវានឹងមិនដកយកឧបសគ្គទាំងនេះចេញពីយើងឡើយតែផ្ទុយទៅវិញវាជួយយើងឲ្យប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារបស់យើងគឺប្រឈមមុខនឹងដោយមានទំនុកចិត្តនិងដើម្បីទទួលនៅជោគជ័យកំរូនៃឧបសគ្គទាំងឡាយដែលបានប្រឈមមុខនឹងកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកនៅអ្នកដែលបានបន្តឈ្មោះទៅមុខដោយទទួលជោគជ័យគឺមានច្រើនណាស់ដែលបានស្ដារគេជំនឿរបស់ពួកគេនៅក្នុងអរនៅព្រះសង្គ្រោះបានធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់តាមដែលគេត្រូវការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំសូមចែកចាយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅគំរូបែបនោះចំនួន3ទី1ដកគឺដកស្រង់ចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានលើកមកបទពិសោធន៍ដ៏រំជួលចិត្តមួយក្នុងការបំផុសគំនិតដល់ខ្ញុំជាប់ចិត្តជីតដូនជីតាខាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Gibson និង Cecilia Sharp Condy បានរស់នៅក្នុងស្រុក Clockmannan ប្រទេស Scotland គ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើការក្នុងអណ្ដូងទិញថ្មគាត់រីករាយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញហើយមានគេអធិដ្ឋានអរិយរីមួយនៅលើទឹកដីដែលគាត់ស្រឡាញ់ ក្រោយមកពួកគាត់បានស្ដាប់សារលិខិតរបស់ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាពីសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយហើយបានផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿដោយអស់ពីដួងព្រលឹងរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានលើកពីការអំពាវនាវឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅកាន់ទីក្រុងសេយូនហើយបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមការអំពាវនាវនោះក្នុងឆ្នាំ1848ពួកគាត់បានលក់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហើយរៀបចំធ្វើការឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអតឡង់តិកដ៏ធំជាមួយនឹងកូនទូច5នាក់នោះពួកគាត់បានឡើងជិះនាវាដោយដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងហឹបតូចមួយពួកគាត់បានធ្វើដំណើរចម្ងាយ4800ម៉ៃលឆ្លងកាត់កាត់ផ្ទៃទឹកដោយទន្ទឹងរង់ចាំក្តីព្រួយបារម្ភរយៈ3សប្តាហ៍ដល់លើសមុទ្រនៅទីគ្រោះថ្នាក់មួយបរិភពអាហារដ៏ស្ទួយស្ដាងដោយពុំមានគុណភាពនិងគ្មានចំណុយលើកលែងតែពួកគេអាចរកបាននៅលើទ្វារនោះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនឹងការសាច់សាក់លបដកដួងប្រលឹងពួកគាត់នេះគ្មានប្រុសណេតានយ៉ូបានចាប់ផ្ដើមឈឺនៅទីគ្មានវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានហាងពេលដែលពួកគាត់អាចទិញថ្នាំដើម្បីជួយបន្ធូរដល់ការរងទុក្ខគាត់បានរងចាំមកអធិដ្ឋានហើយទួញយំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគណៈដែលក្មេងនោះកាន់តែឈឺដនដាបទៅដនដាបទៅដួងចិត្តរបស់គេ
wrapped in a canvas weighed down with iron
ដែលនោះរូបកាយដ៏តូចនោះត្រូវបានបោះទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយកប់នៅក្រោមផ្ទៃនៃមហាសមុទ្រលោកពួកគាត់បានចាក់ចែងទៅកាន់ឆ្ងាយឪពុកម្ដាយទាំងនេះមានការជឿជាក់ក្នុងដួងចិត្តដែលមានរបួសរបស់ខ្លួនចំពោះសេចក្តីស្លាប់ជាងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលកើតចេញពីការផ្លាស់ចិត្តជឿដ៏មុតមមចំពោះសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអម្ចាស់របស់ពួកគេនោះ Gibson និង Cecilia បានបន្តស៊ូទ្រាំតទៅពួកគាត់បានទទួលការលួងលោមដោយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ថានៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីវេទនាប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយខ្ញុំមានអំណរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះបុព្វការីជនដែលមានសេចក្តីជំនឿដើម្បីចាក់ចែងផ្ទះសម្បែងនិងគ្រួសារដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសិយុននោះចំពោះបុព្វការីដទៃទៀតដែលបានលះបង់ដែលខ្ញុំមិនអាចស្មានបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវេដាសួរចំពោះគំរូនិងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តដែល Gibson ហើយនិង Cecilia Sharp Candy បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំលើកឡើងបន្ទាប់ទៀតអំពីបរោះដ៏រៀបសារដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿម្នាក់ដែលធ្វើការគំរូចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដែលដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចនាំមកក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នាយប់មួយនៅកោះ Pacific មានកូនទូកតូចមួយដែលធ្វើដំណើរយឺតៗទៅកាន់ភពផែនោះមានស្ត្រីជនជាតិ Polynesian 2នាក់បានជួប Malipola បានចេញពីទូកហើយនាំគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចំណាស់មួយដែលនឹងនាំពួកគេទៅកាន់ផ្លូវចូលភូមិស្ត្រីទាំងពីរនោះស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងពីពលឺតារាពេលរាត្រីដែលបញ្ចេញពលឺព្រាកពាកនៅលើបេកពលឺព្រះច័ន្ទបានបំភ្លឺនាំផ្លូវពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Malipola មិនអាចមិនមានភាពរីករាយចំពោះធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនោះបានឡើយដូចជាប្រច័ន្ទតារាផ្ទៃមេឃត្បិតគាត់ពិការភ្នែកដើម្បីរហូតដល់កម្មវាសនាបានកាត់ឡើងខណៈនោះគាត់កំពុងតែធ្វើការក្នុងចំការមួយស្រាប់តែរំពេចមួយនោះពន្លឺបានខ្លាចជាងងឹតគាត់មានការអស់សង្ឃឹមហើយខូចចិត្តរហូតដល់គាត់បានរៀនដំណឹងល្អនៃសិក្ខាបទរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតរបស់គាត់បានរស់នៅស្របតាមការបង្រៀនរបស់សាសនាចក្រហើយគាត់ទទួលអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអំណរសាជាថ្មីបងប្រុសម៉ូលីប៉ូឡាជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានធ្វើដំណើរតាមនាវាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយបានដឹងថាជាបងម្នាក់បានការពត់ជីវិតរបស់ព្រះដែលមកកាន់ទស្សនៈលើកោះនានានៅមហាសមុទ្រ Pacificគាត់បានឃើញពរជ័យនេះគឺជាឯកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកកាន់បុគ្គលិកមកខេសដេកដតៃទៀតដើម្បីប្រទានពរជ័យដល់គាត់នៅពេលយើងបានបញ្ចប់ ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាដំណក់ទឹកភ្នែកបានហូរចេញពីភ្នែកពីការរបស់គាត់ហើយបានហូរធ្លាក់មកលើពលហើយទីបំផុតវាហូរធ្លាក់ទៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គាត់លុតជង្គង់ចុះអធិដ្ឋានថាអោប្រវត្តិបិតាអើយទ្រង់ជ្រាបដឹងថាទូបង្គំពីការភ្នែកអ្នកបំរើរបស់ទ្រង់បានប្រសិទ្ធពរដល់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យភ្នែកទូបង្គំអាចមើលឃើញពន្លឺវិញទោះបីជាក្នុងបញ្ញារបស់ទ្រង់សពប្រតិសូមឲ្យទូបង្គំបានឃើញពន្លឺឬមើលឃើញតែភាពងងឹតអស់មួយជីវិតក្តីទូបង្គំនឹងអំណរគុណជាងរៀងរហូតចំពោះសេចក្តីពិតចំពោះសេចក្តីពិតនៃដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ដែលឥឡូវនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញហើយដែលបានប្រទានពន្លឺនៃជីវិតទូបង្គំគាត់បានក្រោកឈរឡើងហើយទៀមស្នាក់ទាំងស្នាមញញឹមហើយថ្លែងអំណរគុណចំពោះយើងចំពោះព្រះសិទ្ធិពលនោះបន្ទាប់មកគាត់បាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់គាត់មកដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយបានត្រឡប់មកហើយវិញទៅវិញដោយស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចភ្លេចវត្តមានរបស់គាត់ឡើយខ្ញុំបានជញ្ជឹងគិតអំពីសារលិខិតរបស់ចវាយថាខ្ញុំជាពលលើលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះនឹងមិនដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញបងប្អូនប្រុសស្រីយើងម្នាក់ម្នាក់មានពន្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវបានទុកឲ្យដើរតែឯងឡើយមិនថាជាផ្លូវរបស់យើងមានភាពងងឹតប៉ុណ្ណាក្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យសម្ដីដែលសរសេរដោយ M. Lewis Haskins ដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់បរិសុទ្ធដែលឈរនៅច្រកទ្វារនាឆ្នាំនោះថាសូមផ្ដល់ពន្លឺដល់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមិនស្គាល់ហើយគាត់ឆ្លើយថាចូលទៅក្នុងទីងងឹតហើយដាក់ដៃរបស់អ្នកក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់តែទទួលបានពន្លឺហើយមានសុវត្ថិភាពជាងដើរនៅលើផ្លូវដែលស្គាល់ស្ថានភាពគំរូចុងក្រោយបញ្ចប់របស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានការពារហើយទីបំផុតបានទទួលពរជ័យទោះជាមានស្ថានភាពដ៏ពិបាកលើសលប់ដែលបានចាប់ដើមក្នុងគំរូខាងកើតរយៈបានកើតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលើកទី2យ៉ាងណាក្តីរយៈយ៉ាងតិចជាងមួយឆ្នាំប្រហែលពីនៅខែមីនាឆ្នាំ1946អេសថាបេនសិននៅពេលនោះជាសមាជិកនៃក្រុមពួក12នាក់អមដោយដំណើរដោយ Frederick W. Babel បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅទស្សនកិច្ចជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានគោលបំណងជាក់លាក់ដើម្បីជួបប្រជុំនឹងពួកបរិសុទ្ធស្ទង់មើលនៅតម្រូវការរបស់ពួកគេឲ្យផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេ Elder Benson និង Elder Babel ក្រោយបានរៀបរាប់ចេញពីទីបន្ទាល់មួយដែលពួកគាត់បានលើជាបទពិសោធន៍របស់សមាជិកសាសនាចក្រមួយរូបដែលបានដឹងថាខ្លួនគាត់មិនរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៀតទេគាត់និងស្វាមីរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏រីករាយនៅព្រុសៀខាងកើតបន្ទាប់មកសង្គ្រាមលើកលោកទី2ដ៏ធំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជីវិតពួកគេស្វាវ័យក្មេងជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមដល់រន្ធត់នៅទឹកដីកំណើតរបស់គេបន្សល់ទុកឲ្យគាត់មើលថែកូន4នាក់តែម្នាក់ឯងកម្លាំងទ័ពដែលកាន់កាប់នៅកន្លែងនោះបានកំណត់ឲ្យពួកអាឡម៉ង់នៅក្នុងព្រះជាខាងកើតត្រូវទៅប្រទេសអាឡម៉ង់ខាងលិចដើម្បីស្វែងរកលំនៅថ្មីបងស្រីនោះជាជនជាតិអាឡម៉ង់ដូច្នេះគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅការធ្វើដំណើរមានចម្ងាយជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រហើយគាត់គ្មានវិធីណាផ្សេងដើម្បីនឹងទៅដល់ទីនោះក្រៅពីដើរថ្មើរជើងនោះទេគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកតែរបស់របរដែលចាំបាច់ដាក់តាមរទេះគោតូចរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីកូនកូនរបស់គាត់និងរបស់របរបន្តិចបន្តួចទាំងនេះគាត់បាននាំទៅជាមួយនៅសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំទៅលើព្រះនិងដំណឹងល្អហើយបានបើកសម្ដែងដល់ព្យាករីថ្ងៃចុងក្រោយគឺព្យាករីជូសេស្មែនគាត់និងកូនកូនបានចេញដំណើរយឺតយឺតនៅក្នុងរដូវក្តៅដោយគ្មានទាំងម្ហូបអាហារនិងប្រាក់កាសក្រៅពីរបស់របរបន្តិចបន្តួចគាត់បានបង្ខំចិត្តដើម្បីដើរប្រមូលអាហាររាល់ថ្ងៃតាមវាលស្រែនិងក្នុងព្រៃតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនោះគាត់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលមកពីពួកជនភៀសខ្លួនដែលគួរឲ្យខ្លាចនិងពួកទាហានលួចប្លន់យូរយូរទៅ អាកាសធាតុបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតត្រជាក់ខ្លាំងគាត់បានដើរលើដីត្រជាក់កូនដ៏តូចរបស់គាត់និងកូននៅក្នុងដៃរបស់គាត់និងកូន3នាក់ទៀតបានពុះពៀរដើរក្រោយគាត់និងកូនច្បងអាយុ7ឆ្នាំជាអ្នកអូររទេះឈើតូចហើយដាក់ឲ្យបានរបស់ពួកគេពួកគេបានយកក្រណាត់ហើយហែករំជើងរបស់ពួកគេពីព្រោះជើងរបស់ស្បែកជើងរបស់ពួកគេបានដាច់ខូចបន្ទាប់ពីដើរយ៉ាងយូរមកនោះអរិយរយ៉ៃរបស់ពួកគេគ្រាន់តែគ្របដណ្ដប់លើខ្លួនការពារត្រជាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានព្រលប់បានធ្លាក់ចុះមកហើយសុបិនដ៏អាក្រក់មួយបានកើតឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលុះដល់ល្ងាចគាត់ព្រមទាំងកូនកូនបានព្យាយាមស្វែងរកទីជម្រកដែលជាជម្រកស្រូវឬពំនុកចំបើងបាក់ផ្ដុំគ្នាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅហើយដណ្ដប់លើខ្លួនដល់ភួយស្ដាងស្ដាង3នៅក្នុងទ្រតេះជាបន្តបន្ទាប់គាត់ខំព្យាយាមបណ្ដេញភាពខ្លាចភ័យខ្លាចដែលគេត្រូវស្លាប់ពីមុនពួកគេទៅដល់ទិសដៅនៅក្នុងកម្រិតរបស់គេហើយបន្ទាប់មកទៀតនាព្រឹកមួយមានរឿងដែលនឹងស្មានមិនដល់បានកើតឡើងនៅពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តរូបកាយដ៏តូចត្រមក់របស់កូនស្រីរបស់គាត់មានអាយុ3ឆ្នាំបានដេកត្រដោកស្ដោកស្ដឹងហើយគាត់ដឹងថាសេចក្តីស្លាប់បានលេបត្របាក់យកជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ហើយទោះបីជាភាពក្តុកក្តួលក្នុងចំពោះទុក្ខសោកក្តីគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែនាំកូនផ្សេងៗបន្តដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែដំបូងគេគាត់ត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ដែលគាត់មានតែមួយគឺស្លាបព្រាដើម្បីជីកដីក៏នៅផ្លូវធ្នូសម្រាប់កូនស្រីតូចហើយដល់ប្រភេទរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់នៅតែកើតមានចំពោះមកគាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនប្រុសគាត់អាយុ7ឆ្នាំបានស្លាប់មិនដឹងមកពីការស្រែកឃ្លានឬប្រជាឬក៏កក្តាទាំងនេះនោះក្តីជាម្ដងទៀតហើយជំនួសឲ្យប៉ែលគាត់បានប្រាស្លាប់ព្រាហើយបានបញ្ចុះសពក្មេងប្រុសនោះបន្ទាប់មកទៀតកូនប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុ5ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយនាងបានត្រូវប្រើស្លាប់ព្រាជំនួសប៉ែលទុកសោករបស់កូនគឺធំធេងណាស់គាត់នៅសល់តែកូនស្រីតូចមួយបន្តជាអកុសលកូនស្រីម្នាក់នេះនឹងស្លាប់ទៅទៀតទីបំផុតលោកគាត់ដល់ចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើរស្រាប់តែកូនស្រីនោះស្លាប់នៅក្នុងរង្វង់ដៃគាត់នៅពេលនេះដល់គ្មានស្លាប់ព្រាដូច្នេះគាត់បានជីកភ្នោររាប់ម៉ោងនៅលើដីដ៏រឹងនោះដោយម្រាមដៃរបស់គាត់ទុក្ខសោករបស់គាត់បានខ្លាចជារឿងដែលមិនអាចទ្រាំទ្រឡើយតើគាត់អាចធ្វើបានដោយសាររៀបណាដើម្បីលុតជង្គង់ចុះនៅលើទឹកកកដែលត្រង់ភ្នោកូនចុងកោយរបស់ខ្លួននោះគាត់បាត់បង់ស្វាមីនិងបាត់បង់កូនគាត់បានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រាដ៏ពោរពេញដោយទុក្ខសោកនិងភាពជ្រួតច្របល់នេះគាត់បានទទួលអារម្មណ៍ថាដួងចិត្តរបស់គាត់ថាពិតជាត្រូវប្រេះស្រាំមិនខានឡើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានសញ្ជឹងគិតថាតើគាត់អាចបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតាមរបៀបដូចដែលអ្នកស្រុករបស់គាត់បានជាច្រើនបានធ្វើទេគាត់បានគិតថានឹងលោតចុះពីលើស្ពានមួយឬការរត់ឆ្លងមករទេះភ្លើងមួយខ្សែដែលកំពុងតែក្រោយមកនៅពេលដែលកំណត់ទាំងនេះបានវាយប្រហារគាត់នោះមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានពន្លឺឡើងថាលោតជង្គង់ចុះទៅហើយអតិថានគាត់បានបដិសេធការបំផុសនោះរហូតដល់គាត់មិនអាចទ្រទ្រាំមកវាបានគាត់បានលុតជង្គង់ចុះហើយអតិថានយ៉ាងឃ្លាវខ្លាជាងពេលមុនក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទៅទៀតដោយពោលថាអោប្រវោវេដាជាទីស្រឡាញ់អើយខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាអាចស៊ូទ្រាំតាមរបៀបនោះទេខ្ញុំម្ចាស់គ្មានសល់អ្វីទៀតឡើយក្រៅពីសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ប៉ុណ្ណោះអោប្រវោវេដាអើយខ្ញុំម្ចាស់មានអារម្មណ៍ដួងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីស្ងាត់ជ្ងំនិងអរិយបុត្រអស្ចារ្យចំពោះ ដង្វាយដ៏ធន់ធេងនៃព្រះជីវិតរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដ៏ធំធេងគ្មានអ្វីរបៀបប្រៀបបានខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាដោយសារទ្រង់បានរងទុក្ខហើយសគត់នោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងអាចរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំម្ដងទៀតដោយសារទ្រង់បានផ្ដាច់ចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់នោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងជួបកូនចៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រាថ្នាឲ្យជីវិតមានជីវិតរស់នៅនោះឡើយដើម្បីត្រឡប់ទៅឯទ្រង់ទាំងអស់គ្នានៅទីបំផុតពេលគាត់បានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួននៅឯ Calvert ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បងប្រុស Babel បាននិយាយថាទឹកមុខរបស់គាត់បានស្លេកខ្លាំងភ្នែកឡើងក្រហមហើយហើមឬឯសន្លាក់ឆ្អឹងបានលយចេញមកក្រៅជាការពិតណាស់គឺជាស្រីខ្លាំងក្រោយបន្តិចមកក្នុងការប្រជុំគាត់បានថ្លែងទីបន្ទន់អស្ចារ្យបានលើកថាងថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជំងឺនឹងការសោកសៅនោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរីករាយជាងគេបំផុតពីព្រោះគាត់បានដឹងថាព្រះទ្រង់មានបច្ចុប្បន្នព្រោះព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយថាទ្រង់បានសគត់ហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជីវិតម្ដងទៀតគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់ដោយជឿជាក់ថាបើសិនជាគាត់បន្តស្មោះត្រង់ហើយមានភក្តីភាពរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់ជាប់គាត់នឹងរួបរមជាមួយនឹងសាច់ឈាមរបស់គាត់ដែលបានបាត់បង់និងបានសង្គ្រោះនៅក្នុងនគរសេឡេស្ទៀលនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធយើងអានថាមើលចុះពួកសុចរិតជាពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃអ៊ីស្រាអែលពួកគេដែលជឿដល់ទ្រង់ពួកគេដែលបានស៊ូទ្រាំនៅជើងឆ្កាងទាំងឡាយនៃពិភពលោកពួកគេនឹងគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកហើយសេចក្តីអំណររបស់គេនឹងបានពោពេញរហូតតទៅខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាថាពរជ័យដែលបានសន្យារបស់យើងគឺធំធេងណាស់ទោះបីជាពពកព្យុះរោមរួមបញ្ចុះចូលឬបីភ្លៀងធ្លាក់មកលើយើងយ៉ាងណាក្តីក៏ចំណេះដឹងអំពីដំណឹងអរនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះបិតាសួរនិងព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងលួងលោមហើយគ្រប់គ្រងដល់យើងហើយនាំយកសេចក្តីអំណរចូលទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងដើរដោយទៀងត្រង់និងគោរពតាមបញ្ញត្តិគុណអ្វីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចមករារាំងយើងបានឡើយបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចូលសង្ឃឹមឡើយហើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយអនាគតគឺភ្លឺថ្លាដូចគ្នានឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកដែរខ្ញុំសូមប្រកាសថាព្រះវរបិតាទ្រង់មានបច្ចុប្បន្ននៅហើយថាទ្រង់ស្ដាប់តាមចម្លើយការទីឋានរបស់យើងព្រះរាជវត្រាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនឹងព្រះប្រុសលោះរបស់យើងពរជ័យនៅឋានសួគ៌កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន